Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Të paktën 14 të vdekur dhe shumë të zhdukur nga përmbytjet në Bosnjë. Uji i liçenit të Badocit të mos përdoret për pije, rekomandon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Një triumf i Rusisë në Ukrainë do të kërcënonte paqen në Ballkan, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kamenei thot se Irani nuk do të zëmbrapse, teksa Izraeli vazhdon sulmet në Liban. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me informacionet e fundit nga Bosnjë-Hercegovina, ku të paktën 14 persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar pas rreshjeve të shiut që shkaktuan edhe rreshtje të dheut. Kemi shumë njoftime për persona të zhdukur, tha zëdhënësi i qeverisë së qarkut të Hercegovinës dhe Neretvës, Darko Juka. Ai shtoi se situata më kritike është në zonën e Donja Jablanica, që gjendet në rrugën nga Mostari për në Sarajev. Qeveria e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës shpalli gjendje të fatkeqësisë natyrore në këtë entitet pas rreshjeve të shumta që shkaktuan në rreshtje dhe lëvizje të tokës në Hercegovinë dhe Bosnjën Qendrore. Këshilli i ministrave i Bosnjë-Hercegovinës mbajti një mbledhje urgjente, ndërsa kryetaria e qeverisë shtetërore Borjana Krišto njoftoi se do të ftojë qendrën operative për mbrojtje civile si dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit për të ofruar ndihmë urgjente për Bosnjë-Hercegovinën. Rreshjet e dendura kanë shkaktuar përmbytje dhe rreshtje të dheut në Bosnjë-Hercegovinë gjatë natës me së enjtës dhe së premtës, ndërsa gjendja më kritike raportohet të jetë në zonën e Jablanicës, ku uji nga përmbytjet në disa fshatra ka kaluar mbi çatit e shtëpive. Një grua shtatzën, foshnja e së cilës vdiq në bark, është evakuar nga zonat e përmbytura në jug të Bosnjë-Hercegovinës, sa për Radio Evropa e Lirë, Lamia Duranović, drejtoresh në spitalin e kantonit Dr. Safet Mujic. Bashkëshorti i saj gjithashtu është lënduar, por është jashtë rrezikut për jetën. Një fëmijë rreth 10 vjeç është pranuar gjithashtu, i cili u sol me helikopterin e Euforit. Ai nuk është në rrezik për jetë, tha Duranović, duke shtuar se pacientët vazhdimisht po vinë dhe po transportohen me helikopter ose mjete të shërbimit të emergjencës. Gjatë një mbledhjeje të jashtëzakonshme sot, presidenca e Bosnjë-Hercegovinës në mënyrë unanime u vendos që të angazhohen forcat e armatosura në Bosnjë në komunën e Jablanicës. Ekipe të shpëtimit, njësi të tjera dhe një helikopter i ushtrisë u përfshin në përpjekje për të ofruar ndihmë autoriteteve civile në përgjigje ndaj kësaj fatkeqësie natyrore. Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës më herët tha se një helikopter i forcave të Bashkimit Evropian në Bosnjë po transporton nga Jablanica personat e plagosur rënd. Kryetari i Jablanicës Damir Shabanović tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë komunë dhe në mbar shtetin do të shpallej gjendja e fatkeqësisë natyrore. Është kaos, kemi viktima, por nuk e dim se sa. Dëmet materiale janë jashtëzakonisht të mëdha, tha ai. Adil Shuta, komandanti i shtabit të mbrojtjes civile të qarkut të Hercegovinës dhe Neretvës, një herë është ministër i financave, tha se autoritetet kanë angazhuar të gjitha forcat e disponueshme, duke shtuar se ato po përparojnë nga Mostari drejt Jablanicës, ndërsa në një pjesë të fshatit Buturović Pole, fshat midis Jablanicës dhe Konjicës, gjendja është kritike. Darko Juka, zëdhënësi i qeverisë së qarkut të Hercegovinës dhe Neretvës, tha se qarkullimi rrugor është plotësisht i ndërprerë, ndërka që linjat e komunikimi telefonik janë ndërprer pjesërisht në zonën e Jablanicës dhe Konjicës. Juka tha se ka pasur rreshtje të dheut dhe dalje të lumenjve nga shtrati. Ai tha se rrugët nga Jablanica drejt Veriut dhe qytetit Prozor Rama janë shembur. Bëjmë thirrje që askush të mos niset nga Mostari drejt Jablanicës dhe Konjicës, sepse do ta rrezikojnë jetën e tyre, tha ai. Nga njësia e zjarfikësve të Jablanicës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipet janë në teren dhe se situata është kritike. Nermin Nikshi Fitch, kryeminister i entitetit të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, tha se një numër i qytetarëve që ishin bllokuar në shtëpitë e tyre për shkak të vërshimeve janë evakuuar. Ministria e Punëve të Brendshme është përfshirë në përpjekjet për evakuim dhe përmes helikopterit është evakuuar një fëmijë lënduar, tha Nikšić. Zjarfikësit thanë se disa pjesë të rrugëve janë mbyllur për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut dhe rreshtjeve të dheut nga Konjici deri në Mostar, si dhe drejtimi rrugor Prozor Rama Jablanic. Nga hekurudhat e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është pezulluar qarkullimi trenave ndërmjet Sarajevës dhe Çaplinës. Sipas korrespondentit të Radios Evropa e Lirë nga Mostari, në zonën e këtij qyteti, vërshimet kanë shkaktuar rrëzimin e disa urave. Për shkak të rreshjeve të shumta janë përmbytur gjithashtu pjesë të komunave Kiselak, Kreshevo dhe Fojnica në pjesën qendrore të Bosnjës. Nga shërbimi mbrojtjes civile të komunës Kiselak u bë e ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë natës janë përmbytur disa shtëpi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka rekomanduar që uji nga liçeni Badoci të mos përdoret për pije, por vetëm për pastrim. Kjo pasi sërish në analizën e mostrave të marra nga ky liçen janë vërejtur nivele të ngritura të manganit. Ky institut tha se paraqitja e fenomenit të manganit në Badoc është dukurie vazhdueshme që ndodh kryesisht në kohën e ndërimit të stinave. Të dhënat e analizave të bëra dhe krahasimi i tyre me të dhënat e ditëve paraprake, si dhe përvoja nga situata vitit 2023, na tregojnë se gjatë kozgjatjes së këtij fenomeni, vlerat e manganit kanë tendencë të rritjes së vazhdueshme ditë pas dite. Andaj, IKSHPK-ja për këtë periudhë rekomandon që uji të mos konsumohet për pije dhe të përdoret si ujë teknik për higjienë personale dhe ambientale, tha instituti. IKSHPK-ja ka publikuar një hartë të zonave që furnizohen me ujë të pijes nga liçeni Badocit. Ndërto, janë disa lagje të Prishtinës, sikurse Matiçani, Aktashi, Bregu i Djelit e lagja e spitalit, por edhe Graçanica. Instituti tha se pavarësisht se mangani konsiderohet lënd ushqyese thelbësore dhe kontribuon në shumë funksione trupore, vlerat e larta të tij në ujë të pijes mund të kenë ndikim të dëmshëm në shëndet, e posaçërisht tek fëmijët deri në 5 vjeç. IKSHPK po ashtu i ka kërkuar ujësjellësit rajonal Prishtina që të kontrollojë procesin e dezinfektimit të ujit, të përcjellë gjendjen e ndotjes organike dhe të pastrojë rrjetin në shpërndarjes pra të gypave. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj dukurie, flasim me ekspertin e ujërave Skënder Bublaku. Zoti Bublaku, pse po përsëritet kjo dukuri, si mund të zgjidhet si problem?
Ajo që edhe kemi thonë më herë, domethënë pak shqetësuese është që niveli i përqendrimit manganit është bukur i lartë dhe kozgjatja është e madhe. Përndryshe si fenomen u shfaqe edhe më herët, mirë po me kozgjatje ma qëhur dhe nivele ma tëllëta të përqendrimit në ujë. Oshë qëtësu se për një arsye, sepse po zgjatë shumë, edhe për shfaqet periuda ma shpesha, si mbas gjitha gjasave, dhe vëndon tash kemi dy vite razi që niveli manganit në ujë në Badovësit është shkallë bukur të lartë. Edhe kjo është një fenomen që na duhet më pas parasysh për me trajtuar pa tjetër në periuda dërshme. Që duhet me marrë qatë masa që e në propozua dhe maheret, përveç avancimit të nivelit të trajtimit, është mirë me marrë dhe aktivitete fizike në përmirësimin e marrjes e ujit nga liçeni. Kjo në kuptëm që me qenë se marrja ujit nga liçeni Badovësit bëhet vetëm një pikë dhe ato në pikën fundore, do të ishte mirë që institucionet të mendojnë për një zgjidhje për marrjet e ujit në nivele të ndryshme. Kërkon një investim, është pak i vështirë, por është një zgjidhje e cila na mundson me marr cilësinë e ujit nëpër nivele të ndryshme të liçenit.
Kur po flisni për këtë zgjidhje, sa kohë mund të marr diçka e tillë?
Po, shikoj, nuk është aktiviteti i rëndom që mundet me u kryer nga kompanitë e thjeshta, po themi është proces që kërkohet për punime nënujore, kryesisht, dhe kërkon, po themi kompanitë specializuara që punojnë në kushtet e tila, por që është i ekzekutushum, nuk është diçka që nuk bëhet, normalisht kërkon aspektin financiar me bëni analizë, se sa mund tjetë. Mirë, po është një zgjidhje të cilën unë mendoj se Pa tjetër, institucionet tona duhet me vendosë në prioritetet e investimeve për përmisimin e cilësisë së ujit nga liçeni i Badosit. Kjo e mundëson masëndej edhe në një farforme edhe kontrolimin e cilësisë edhe kontrolimin e sasisë. Pra, cilësia masëndej mundet shumë letë mu menagjuën duke e kontrolu nivelin e parametrat të ndryshme në për thelsirit të ndryshme të liçenit.
Çfarë është mangani?
Mangani është një metal i cili gjendet në natyrë, realisht, edhe që është pjesë përbërëse e natyres, e hasim pas pothuaj se çdo kohë, por që në vlerat e larta, si që është në ujë, mund të paraqet probleme shëndetësore, si që i shpjegojnë më mirë, mund të jemi ekspertët e shëndetësisë që janë të institutit të shëndetit publik. Ata, dhe më thonë, dopin karakteristikat e ndikimeve negative dhe pozitive të manganit në njeriun. Por si fenomen, do me thonë është, ose si mineral që e gjendet në për kryesisht në natyrë, në pozicione ose në lokacione geografike të cilat kanë edhe metalet e ndryshme, në përzirje me to, do me thonë është prezent edhe në fushën e ujrave, në ujra.
E çfarë çon deri te rritja e vlerave të manganit në ujë?
Shiko, në përgjithësi burimi i manganit lidhet me shkaqe natyrore dhe njerëzore. Shkaqet natyrore janë kryesisht përbërja gjeologjike e tokës, edhe sikur të liçeni që janë ndryshimet e ndryshme të sezonave, temperaturave. Sidomos vërehet që pas verës, kur kemi një periudhë me thatësi të zgjatur, vinë reshjet e vjeshtjes e ku bëhet edhe një lloj shpërlarje tokës. Konsiderohet se me shpërlarjen e tokës bartën edhe metalet e ndryshme që vinë dhe fundosen ose sedimentohen në liçen. Dhe këto masandej ndikojnë në qarkullimin e ujit brenda liçenit dhe një prej elementeve që ne dyshojmë është ky aspekt. Aspekti njerëzor, për që në rastin e Badosit besoj që nuk është rasti, është industria afër, përdorimi të prumi pesticideve i plerat ndryshme në përpujtësi, ndotje të mëla, janë edhe ato janë si burimet të mundshme, po besojmë që në rastin e Badosit kemi të bëjmë me fenomen natyror.
Në situatën që jemi sot, a merë shumë kohë trajtimi ujit për ta zvogluar prezencën e manganit? Çfarë pritet ndodhë në ditët e ardhshme, më konkretisht?
Në ditët në vazhdim, sigurisht se instituti bashkëmjohësin kanë me monitoruar në kualitetin e cilësinë e ujrave të përdeqime, kënë të jemi zdo ditore, dhe mund të shohin trendin e levizjes e manganit, a është në rritje apo në zbritje. Me gjithat, bas përvojës e vitit të kalum, kjo periudhë edhe mund të zgjatë. Mund tjetë disa ditore, po mund tjetë edhe disa javore. Mbarët shumë edhe për ndryshimeve të temperaturave që mund t'jenë në periudhën vijuse, edhe disa aktivitete që mund t'i bëjë ujqelsi në përmisimin e cilësis brenda sistemeve, brenda sistemit e trajtimit, e që besoj se ata i kanë gjithë parametrat e duhur që mund që të planifikojnë edhe intervenime, po themi, në dozimin e kimikateve të ndryshme, oksidimeve të ndryshme që një farforme zbusin ose zvoglojnë nivelin e manganit në ujë. Por me gjithat, si zgjidhja afatgjate duhet pa tjetër mi pa disa aktivitete teknike ma masive në sistem të trajtimit edhe të marjes e ujë. Besoj se instituti i ka edhe ujësjet si kanë gjitha mundësit dhe më thonë e për cjellë me informu publikun me kohërët përdorimit ose mos përdorimit të ujë të Badosit për pije.
Faleminderit për kohën.
Faleminderit.
Ishim me ekspertin e ujrave Skënder Bubljaku. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se rajoni i Ballkanit gëzon nivelin më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në 25 vjetët e fundit, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia triumfon në Ukrainë dhe inkurajon zgjerimin serb. Kurti në një intervistë për Associated Press tha se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetje të Ukrainës, shtet që po e mbron veten kundër pushtimit të nisur nga Rusia më 2022. Kurti argumentoi se një Rusi e fortë do të trimëronte Serbinë dhe jo vetëm Kosova, por edhe Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe ndoshta edhe Maqedonia e Veriut do të rrezikoheshin nga, siç tha ai, ambicjet ekspansioniste serbe. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta, teksa dialogu për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga BE-a ka dështuar që të shënojë përparim veçmas nga sulmi i armatosur ndaj policisë së Kosovës në shtatorin e vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Këto 25 vjetët e këtij shekulli, ky çerek shekulli ka pasur niveli më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në Ballkan, tha Kurti. I pyetur se çfarë do të nënkuptonte për Kosovën dhe Ballkanin nëse Rusia do të triumfonte në Ukrainë, Kurti tha se me Serbinë që është hegemoni rajonale dhe bashkëpunëtore e Rusisë, këto 25 vjet paqe, liri dhe demokraci në Ballkan, të pa precedent në historinë tonë, sërish janë në rrezik. Presidenti despotik rus Vladimir Putin do të inkurajohej për të vazhduar më tej me përpjekjet e tij për destabilizim, aq më tepër nëse ndihet i suksesshëm në Ukrainë. Unë vërtet nuk dua të besoj që në teori ai mund të fitojë, por vetëm ideja që ai mendon se mund ta fitojë luftën është mjaftueshëm problematike, tha Kurti. Edhe në të kaluarën Kurti, por edhe udhëheqës të tjerë shtetëror, kanë paralajmëruar se Rusia mund të përdorë Serbinë për të rritur tensionet në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Serbia dhe Rusia kanë raporte të mira dhe Beogradi është ndër vendet e pakta në Evropë që nuk u është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian të vendosur andaj Moskës për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar së fundi se Serbia nuk është shërbëtore as e Rusisë e as e Shteteve të Bashkuara. Vazhdojmë me kronikat e gazetareve tanë. Qytetarët e komunitetit serb në veri të Kosovës janë duke marrë ditëve të fundit paralajmërime për ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të borxheve të papaguara. Paralajmërimet që i pa Radio Evropa e Lirë jepën nga kompania serbe Elektrosever, e krijuar në bazë të marrëveshjes për energjinë e cila është arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Afati për shlyerjen e borxheve për rrymën e konsumuar është 15 ditë. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Zyra e regulatorit për energji e cila monitoron punën e kompanisë Elektrosever konfirmon për Radio Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut nuk i paguajnë faturat e energjisë elektrike. Energjia elektrike llogaritet nga subjekti i autorizuar Elektrosever. Faturat shpërndahen, por niveli i pagesës së faturave nga qytetarët është ende i ulët, thon nga zyra e regulatorit për energji. Megjithatë, në përgjigjen e tyre nuk specifikohet saktësisht se sa qytetarë nuk i paguajnë faturat në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në bazë të raportit që kemi marrë së vonin nga Elektroseveri, llogaritet se në veri janë rreth 23.000 konsumatorë. Sipas legjislacionit aktual dhe licencave të lëshuara, është përgjegjësi e Elektroseverit që t'i marrë të gjitha masat për pagesën e energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Kompania Elektrosever mori licencën për të punuar në Kosovë në qershor të vitit 2023, ndërsa në fillim të këtij viti nisi dërgimin e faturave të para te konsumatorët. Ata nuk e paguan rrymën e shpenzuar që nga pasluhta në Kosovë në 1999. Predragu nga Mitrovica e Veriut nuk i paguan ende faturat e rrymës, sepse beson se njësori i tij është i vjetër dhe se faturat për shpenzimet e tij janë jo reale. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se faturat i merr rregullisht, por se e ka paguar vetëm të parën, të cilën e ka marrë në shkurt të këtij viti. Të tjera thot se nuk do t'i paguaj sepse janë anormale. Njësori është i vjetër i para luftës. Askush nuk ka ardhur ta shikoj. Vinë disa fatura anormale nga 90 deri në 200 apo 250 euro, thot Predragu. A i shton se pret që në periudhën e ardhshme ta ndroj njësorin që do t'a lexon të bilancin e ri dhe në bazë të cilit do t'i paguan të faturat. Në fund të prillit, Elektroseveri nisi ndërrimin e njësorëve të vjetër dhe vendosjen e të rinjve në objektet e reja që nuk ishin, por ky proces është ende në zhvillim e sipër. Një sort të vjetër të rrymës ka edhe Nenadi, por ai thot se i paguan rregullisht faturat. Ai tregon se gjatë periudhës së verës ka paguar mesatarisht 10 euro në muaj dhe thot se mban rregullisht evidencë për rrymën e shpenzuar.
Plaqëm.
Unë paguaj rregullisht që të mos më grumbullohen faturat. Rryma duhet paguar. Një vendim i tillë është marrë dhe zyrtarët e Elektroseverit më kanë thënë se faturat duhet të paguhen, thot Nenadi. Aleksandra nga Mitrovica Verit thot se nuk ka dashur t'i paguaj faturat për rrymën e shpenzuar kur ka filluar shpërndarja e tyre në fillim të vitit, por se ndërkohë ka ndërruar mendje. Kam paguar faturën e parë, e cila ishte si një paradhënie. Më pas kam bërë një pauzë të gjatë, por tani kam shlyer të gjitha faturat, thot Aleksandra. Kompania Elektrosever nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse qytetarët e komunave në veri të Kosovës i paguajnë rregullisht faturat, sa konsumator ka, çfarë masash do të merren ndaj atyre që nuk paguajnë dhe të ngjashme. Por më 23 shtator, kjo kompani e njoftoi opinionin se paralajmërimi për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike do t'u dërgohet të gjithë konsumatorëve, borxhi i prapambeturit të cilëve është mbi 100 euro.
Teknologjia ka sjell një rritje të ngacmimeve kibernetike, sidomos ndaj grave. Përmes medjave sociale, viktimat përballen me shpërndarje të përmbajtjeve të dëmshme dhe kërcënime. Një qytetare përshkruan ngacmimet dhe kërcënimet përmes internetit. Për këtë arsye, Rjeti i Grave të Kosovës ka kërkuar përfshirjen e dhunës kibernetike në baza gjinore në kodin penal të Kosovës. Nadije Ahmeti sjell hollësitë.
Në kohën kur teknologjia i lidhë njerëzit si kur me par, ajo i hap rrugë dhe një realiteti shqetësues në gatmimit kibernetik, sidomos ndaj grave. Me këtë term, Kombet e Bashkuara i referon dërgimit, postimit ose shpërndarjes e qëllimshme të përmbajtjes negative, të dëmshme, të rame ose të keqe për dika tjetër. Një 32 vjeçare me të cilën bisedoi Radio Evropa e Lirë tregon se për një periudhë disa muajshe ka përjetuar ngacmime, kërcënime dhe fyerje online nga ish bashkëshorti dhe familja e tij. Pas raportimit të rastit në polici, thotë se situata u përshkallëzua edhe më shumë. Ish familjarët e saj, duke përdorur llogaritë rreme në Facebook, TikTok dhe Instagram, shpërndan imazhe dhe komente të dëmshme për ta.
Fjalët ishin shumë të rënda, nuk mund as t'i përmend. Me muaj të tërë kam qenë në gjendje të rënde emocionale, të cilën e kam dekaluar me ndihmën e psikologëve. Ofendimet online më kanë lënduar më shumë se sa ndarja nga ish bashkëshorti.
Thot gruaja, identiteti se cilës është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Ajo tregon se është divorcuar nga bashkëshorti pas më shumë se një dekade martesë për shkak të dhunës e ushtruar ndaj saj. Fushata e fyerjeve online thot se nisi pas ndarjes se vazhdoi për disa muaj dhe u ndërprej para një viti e gjysmë.
Situata atë kohë më ka bërë të izolohem brenda mureve të shtëpisë për shkak të paragjykimeve nga rreti dhe qytetarët e tjerë.
Ta 32 vjeçarja, e cila sot punon si mirëmbajtëse në një kompani private. Me këtë përvojë, ajo nuk është e vetmja. Një studim i publikuar në dhjetor të vitit 2023 nga Agjencia Kombeve të Bashkuara për Gratë, nxorrin e pasë mbi 43% e grave në Kosovë kanë përjetuar një formë dhune përmes teknologjisë gjatë jetës së tyre. Sipas studimit, ky lloj dhune bëhet kryesisht nga personat e panjohur ose personat e njohur vetëm në internet, pasuar nga partnerët, anëtarët e familjes, kolegët e të tjerë. Përkundër shpërfaqjes së vazhdueshme të problemit, policia Kosovës nuk i klasifikon rastet e raportuara të ngacmimeve sipas formës së kryerjes përmes teknologjisë apo fizikisht. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga ky institucion, duket se trendi është në rritje. Pasi në periudhën janar-gusht të këtij viti u raportuan 407 raste ngacmimi, krahasuar me 558 raste gjatë gjithë vitit të kaluar dhe 642 raste në vitin 2022. Në rrjetin e grave të Kosovës thonë se përdorimi në rritje internetit dhe teknologjisë përbën një kërcënim serioz për gratë dhe vajzat. Për rjedhoj, kër rjet po avokon që për kufizime specifike të ngacmimit apo dhunës kibernetike të përfshien në ndryshimet në kodin penal të Kosovës. Për këta qëllime, rjet i grave të Kosovës ka hartuar edhe një propozim në muajnë gosht. Adelina Berisha nga kër rjet thot se ideja është që Kosova t'i harmonizoj strategjit e saj me ato të bashkimit evropian ku me ton të antarsohet.
Prandaj, ne po dojmë që edhe Kosova të jetë në hap me Evropën, ta bëj këndryshim plëtsim të kodit penal të apus dhunën kibernetike, si një vepër penale.
Rjet i grave të Kosovës ka antare të përfshira në grupin punues për ndryshimet në kodin penal të Republikës së Kosovës, në të cilat është duke punuar Ministria Drejtësisë. Pa dhënë shumë detaje, Nazlie Bala, këshilltare në këtë ministri, shpreh bindjen se dhuna kibernetike do përfshihet në këtë dokument. Sociolog dhe aktivistët të drejtave të grave thonë se dhuna me bazë gjinore ndaj vajzave dhe grave i ka rënjet kryesisht në traditat dhe zakonet patriarkale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me lajme nga bota. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei shfrytëzoi një predikim të rrallë publik për të mbrojtur sulmin raketor të Iranit ndaj Izraelit më herët gjatë kësaj jave, duke thënë se sulmi ishte legjitim dhe nëse duhet, Teherani do të sulmojë sërish Izraelin. Duke folur edhe në farsi edhe në gjuhën arabe gjatë lutjeve të suprem të sot në Teheran, Khamenei tha se Irani dhe bashkëpunëtorët rajonal që mbështet nuk do të zbrapsen katshi Izraelit, ndërsa frika për një konflikt të gjerë rajonal në lindjen e mesme është rritur pas sulmeve të shumta ajrore dhe ofensivës toksore të Izraelit në Liban. Irani nuk do të vonohet apo nuk do të hezitojë të kryej detyrën e tij në konfrontimin e Izraelit, tha Khamenei, duke shtuar se breshëria raketave që Irani gjuajti drejt Izraelit më herët gjatë kësaj jave ishte veprim legjitim. Adresimi i Khameneit u bë disa orë pas shpërthimeve masive që u shkaktuan nga sulmet ajrore izraelite në periferi të Beirutit. Shpërthimet më dha ndodhen në afërsitë e aeroportit ndërkombëtar të Beirutit, që gjendet pranë Dahiehas, një bastion në kryeqendrën libaneze i Hezbollahut, grupit militant dhe partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Ushtria izraelite nuk ka komentuar se kush ishte caku i sulmeve, por disa media dhe analistë kanë spekuluar se bazuar në vendodhjen dhe madhësinë e sulmeve, caku mund të ketë qenë Hashem Safieddin, që gjerësisht konsiderohet si personi favorit për të marrë udhëheqjen e Hezbollahut. Ende nuk është e qartë nëse ai është vrarë gjatë sulmeve. Udhëheqës i paraprak i grupit, Hasan Nasrallah, u vra javën e kaluar kur Izraeli sulmoi nga ajri një qendër komanduese të Hezbollahut, grupit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq Bashkimi Evropian ka në listën e tij të zezë krahun e armatosur të grupit, por jo edhe partinë politike e cila ka ulëse në parlamentin libanez. Së paku 3 civili janë vrarë nga granatimet ruse sot në 4 rajone të Ukrainës, thanë zyrtarët ushtarak dhe rajonal. Ndërkohë një sulm me dron i avuri zjarrin një depoje nafte në rajonin Voronezh të Rusisë. Dy banorë u vranë dhe dy të tjerë u plagosën nga bombardimet ruse në rajonin Donetsk në lindje të Ukrainës, tha guvernatori rajonal Vadim Filashkin në Telegram. Në rajonin jugor Herson u vranë një person dhe katër të tjerë u plagosën gjatë bombardimeve ruse ndaj 14 vendbanimeve në 24 orët e fundit, tha guvernatori rajonal Oleksandr Prokudin. Ushtria ruse sulmoi infrastrukturën civile si dhe ndërtesat e banimit dhe rrjetet e komunikimit. 35 shtëpi u shkatruan, tha Prokudin në Telegram, duke shtuar se u dëmtuan objekte bujqësie, depo, autobus, makineri bujqësore dhe automjete. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia e sulmoi Ukrainën me 19 dron, 9 prej të cilëve u rrëzuan nga kundër ajrore të ukrainase mbi 4 rajone: Kiev, Cherkasy, Kirovohrad dhe Herson. Ndërkohë një sulm Ukrainas me dron i avuri flakën një depoje nafte në rajonin jug perëndimor të Rusisë, Voronezh, mëngjesin e sotëm, tha guvernatori rajonal Aleksandr Gusev në Telegram. Gusev tha se zjarri u shkaktua nga copëzat e një droni që ra mbi depo, pasi ai ishte rrëzuar nga kundër ajroret rus. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shteti i tij do të përdorë armë bërthamore pa hezituar nëse sulmohet nga Korea e Jugut dhe aleati i tij Washingtoni, raportoi media shtetërore verikoreane sot. Raportet mes dy Koreve janë në pikën më të ulët në dekada dhe Seuli gjatë kësaj jave mbajti një paradë ushtarake ku shfaqi një raketë të fuqishme që tha se mund të godas bunkerët 9 oktor të veriut. Gjatë paradës, presidenti ju korean Jok Sun Yeol paralajmëroi ikimin se përdorimi armëve bërthamore do të nënkuptonte fundin e regjimit të tij. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.